subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax sabti ah, bisha Augustna waa 7-20 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan haweenka kaalmaha hore ka gelaya jaamacadaha oo soo koraya.
300 arday oo isugu jira digriyada koowaad iyo ka labaadba oo takhasusyada masteriska iyo bachelorka, waxaa kaloo ku jira diblomooyin heerka koowaad iyo heerka labaadba. Waxaa xusid gaara mudan maanta in 2 arday ugu sarreysay jaamacadda oo dhan ay gabdho ahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Kanada oo la shaaciyey in shaqooyin 1 milyan ka badan ay ka bannaan yihiin iyo sida ay Soomaalidu u aragto, iyo qodobo kale oo uu ka mid yahay xanuunka cagaarshowga iyo Soomaalida ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waaxda cadaaladda ee dalkan Maraykanka ayaa soo saartay warqad caddayn ah oo si weyn dib loogu faafreebay, taasi oo caddaynaysa baaritaanka aan hore loo arag ee lagu sameeyey guriga Donald Trump ee ku yaalla gobolka Florida. habka dib u habaynta iyo faafreebka waxaa ka mid ah qarinta erayo ama oraahyada qaarkood. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in dokumentiga laga tifaftiray si loo ilaaliyo markhaatiyaasha iyo habsami u socodka baaritaanka. bayaanka ayaa sharaxaya sababta FBI da ay u codsatay in la soo celiyo waraaqihii iyo qoraaladii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee la sheegay in uu si sharci darro ah uga qaatay aqalka cad. waxa kale oo ay tilmaamayaan cadeymaha lagu hayo guriga Trump ee la xidhiidha siraha difaaca qaranka iyo carqaladaynta cadaaladda. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa Jimcihii sheegay in xaaladda warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ay weli tahay mid halis ku sugan, kadib markii ay warshaddu dib u bilowday inay awoodda korontada dib u siiso Ukraine kadib markii ay muddo go'nayd. shirkadda nukliyeerka ee dowladda Ukraine Energoatom ayaa sheegtay horaantii Jimcihii in mid ka mid ah 6 dabdhaliye ee warshaddaasi dib loogu xiray shabakadda Ukraine. waxaa markii ugu horreysay taariikhda laga jaray korontadii Khamiistii kadib markii uu dab ka dhashay madfac lagu soo riday oo waxyeelo u geystay khadka korontada. warshaddu waxa ay u baahan tahay awood si ay u socodsiiso nidaamka qaboojinta dabdhaliyaasha oo haddii la qaboojin waayo keenaysa in ay dhalaalaan oo ay sii daayaan sunta nukliyeerka taasoo halis ku ah caalamka oo dhan. koronto la-aanta ka jirta warshadda ayaa kordhisay cabsida laga qabo musiibo nukliyeer ah oo ka dhacday Ukraine oo aan weli kasoo kaban masiibadii ka dhalatay warshaddii nukliyeerka ee Chernobyl ee sanadkii 1986. nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a. muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay tirada gabdhaha soomaaliyeed ee ka qalinjibinaya jaamacadaha Somaliland, iyadoo oo jaamacadaha qaarna ay kaalmaha hore ka galaan amaba ay ugu sarreeyaan. wariyaha v o da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixin arrintan ku saabsan kasoo diray magaalada Buurama.
iyada oo waqtiyadii hore ay gabdhaha soomaaliyeed ku yaraayeen dhanka waxbarashada, gaar ahaan qalinjibinta jaamacadaha, ayaa waxaa muuqatay muddooyinkan dambe dadaallo badan oo ay gabdhuhu sameeyeen in tirada ka qalinjabinaysa jaamacadaha Somaliland, gaar ahaan gobolka Awdal, ay sare u kacday. Yaasmiin Ismaaciil Cilmi waxay sanadkan ka qalinjabisay jaamacadda Eelo ee magaalada Buurama.
waxa marxaladihii aan la soo kulmay waxaa ka mid ah idaano umula oo qalan oo shan cisho qalan inaan galo imtixaankii finalkiiya, ilaahayna igu guuleeyo alxamdulilah, ilaahay baa wanan mahadudleh, iyo waalidkayga igu soo tabcay.
waalidiinta Soomaaliyeed ee dhalay gabdhaha ayaa iyagu ka qayb ah dhiirigelinta gabdhahooga ee ah inay sii wataan waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed, sida ay tilmaamayaan waalidiinta dhalay Yaasmiin.
anigoo ah Ismaaciil Cilmi, ahna Yaasmiin Ismaaciil aabaheed, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baanan ugu hambalyeynayaa. hawshaasi kulli dadaal adag bay soo martay, tiyo umula tiyo ilmihii yaraa dhinac indhabta ku haysa tiyo qalliina haddana u joojin weyday in ay ku dadaasho siday wax u baran lahayd ee ay uga hamigeeda uga qalijabin lahayd ku dadaashay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan ku hambalyaynayaa waxaanan leeyahay waxbarashadu heerkay doontaba ha noqotee waa dadaal in lagu bixiyo juhdi adag lagu bixiyo
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa roodo yuusuf xasan iyo yaasmiin hooyadeed baan ahay aad baan ugu faraxsanahay ismaleyn horta aad bay igu adkayd markii qalliinka lagu sameeyey anugu waxba kuuri xidho laakiin way iga diiday aad bay ugu adkaysatay deenta sharcisha kadib ay tahaakii gashay muddo dhowr iyo toban cishuu socdo goos goos buu ahaa way ku dhammaysatay intaa yara ilmaha ka maqan tahay unbay wax dhibi jirtay inta kale aad ayay u faraxsanay waxbarasho way akhrisanaysay way dadaalaysay rabbina uu ku guureeyey waxaan leeyahy waxaad kaanayaa ma jiro hooyooyinku inay waxbartaan culaysba ma jiro iyadoo inan yara oydaadeedu aad u yar tahay ilmihii igu horreeyey ugubkii qalliin lagu sameeyey shan cisho gudeedna ku gashay ilaahayna ku guureeyey horta wax ilahay loogu mahadnaqa weya laakiin wax adag inuna jirin yaan u malaynayaa
gudoomiyaha jaamacadda eelo doctor maxamuud xuseen cige ayaa u sheegay idaacadda v o a mar uu siinayey waraysi in gabdhaha sanadkan ka qalinjabiyey jaamacadda ay yihiin 104,300 oo arday oo ka qalinjabisay jaamacadda islamar ahaantaana ay ugu sarreeyeen imtixaanaadka lagu qalinjabiyey gabdhaha ka qalinjabiyey jaamacaddan eelo
jaamacaddan eelo waa maanta waxaa ka qalinjabinaya 300 arday waana difaacadii 12aad saddexdaa boqol ee arday oo isugu jira digriyada koowaad iyo ka labaadba oo takhasusyada masterska iyo bachelorka waxaa kaloo ku jira diblomooyin heerka koowaad iyo heerka labaadba waxaa xusid gaara mudan maanta in labadii arday ugu sarreysay jaamacaddoo dhan ay gabdha ahaayeen taasaa xusid gaara mudan deannagana farxad gaaray noo tahay jaamacad ahaan in waa sanadkii sanad haddayna dhicin sanadka labaad goor baa ugu sarreysa marka waa maasha allah ardayda ka qalinjabisayna qiyaastii 40-45% ilaa 145% waa gabdho weyn marka waa maasha allah dee waxaanu ku dadaalnaa jaamacaddana waxaa lagu yaqaanaa tayo waxbarasho oo runtii anigu dadkan socodka badan baan ahay nairobi haddaan tago muqdisho haddaan tago somalilan qaybyad haddaan tago puntland haddaan tago meel walba waxaad arkaysaa kaadirka ka soo baxay jaamacaddan eelo
waxaad sheegtay in 104,300 ay gabdha ahaayeen dhallinyarada maanta qalinjabinaysa ee 300 iyo dheeraadka ayna ugu sarreeyeen laba gabdhood dhanka imtixaanaadka maxaa sababaas leedahay in gabdhuhu tira intaa leegna ay ku qalinjabiyaan imtixaankana ay xagga hore ka galaan
wallaahi horta runtii gabdhaheennu waa waxna ku faano oo runtii dadkayga intii qurbahana soo aragtay gudahana joogta haddaad qurbaha tagto inta dadaashaa waxay u badan yihiin waa gabdhaha marka dadaalkii uunbaad moodaa inuu halkana yaallo marka run ahaantii weliba gabadha ugu sarraysaa waa gabadh ka baxsan gobolka waxay ka timiday dhahar ayay ka timiday marka waa waxaas soo jiidanayana runtii oo qayb ka ah baan anagu isleehay detayadaa eelo oo aad moodo in lagu soo hiranayo taasaana keenay dadkii dadaalka badnaa inay u imanayaan jaamacadda eelo gabadha labaadna waa gobolka ka baxsan tahayadna waana iyadna waxay ka qabaljelisay public healthka oo noqotay overall iyada number 2 ahayd marka sababta koowaad baan isleeyay waa tayada iyo dee runtii marka la yidhaahdo gobolkan awdal gaar ahaan boorama oo isaguna hooygii aqoonta intuu noqday wuxuu soo jiidanayaa dadka intii dadaal badan iyo intii aqoon dheeraada doonaysa
inkastoo dadka qaar ku tilmaamaan magaalada boorame ee gobolka awdal hooyiga waxbarashada ee somalilan haddana waxaa muuqata in gabdhaha ka qalinjabinayay jaamacaduhu ay aad u kordhayaan marka laga eego ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadaha somalilan iyo tirada marba marka ka dambaysa kor u soo kacaysa ee dhanka gabdhaha ee ka qalinjabinayay jaamacadaha haashim sheekh cumar good v o a boorame
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wakaaladda tirakoobka dalka kanada ayaa sheegtay in inka badan 1,000,000 oo shaqo ay haatan bannaan yihiin shaqooyinkaasi oo ay tahay in la buuxiyo waxaana warkani soo baxayaa xilli uu in mudaahaba qaar ka mid a dhallinyarada ku nool dalka kanada oo soomaaliduna ay ka mid yihiin ay ka cabanayeen inay jirto shaqo la-aan uu keenay xanuunka covid-19 warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyaha v o e da dalka kanada xuseen nuur xaaji
wakaaladda tirakoobka Kanada waxay shalay shaacisay in 1,307,900 shaqo ay bannaan tahay, kuwaasoo milkiilayaashu ay raadinayaan cid buuxisa. Sare u kaca shaqooyinka bannaan ayaa gaaray 5.9%, taasoo ka sarreysa marka loo eego sanadkii tegey. Wakaaladda tirakoobka Kanada waxa ay tilmaantay in 94,700 shaqo ay ka bannaan tahay qaybta daryeelka caafimaadka iyo adeegga bulshada, halka qaybaha maqaayadaha, cunooyinka iyo dukaamadu ay ka bannaan yihiin in ka badan 286,000 oo shaqo. Nuruddin Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee shaqeeya ee degan magaalada Toronto. Wuxuu war wanaagsan ku tilmaamay fursadaha shaqo ee bannaan maadaama 2 sano ee lasoo dhaafay ay jirtay shaqo la-aan.
Xuseen, aad baa u mahadsan tahay shaqooyinkan bannaan oo soo kordhay. Maartii aad baan u soo dhoweyneynaa, waayo 2 sano oo lasoo dhaafay shaqo la-aan baacsan baa jirtay maaratay waddankan Canada, khaasatan maaratay gobolka Ontario. Haddii maaratay shaqooyinka bannaan ay soo baxeen maaratay ama maaratay fursad shaqo soo baxeen, aad baan usoo dhoweyneynaa maaratay dheerada Soomaalidana oo meeshan la degan oo aan saxaabnahay. Waxaan maaratay aan ku boorin lahay ama aan ku waan lahay inay maaratay fursadan ay ka faa'iideystaan maadaama ay joogaan waddan oo fursad ah oo shaqo laga helayo.
Hadalka tirakoobka Kanada ayaa imaanaya xilli shaqooyinka ay dib u furmeen kadib 2 sano oo uu saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Dadka qaar ayaa rumaysan in ururadan dowliga ahayn oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan ay qayb ka noqon karaan buuxinta shaqooyinka iyagoo dhalinyarada u tababaraya amaba u abuuraya xirfado ay ku shaqeystaan. Haddaba Faarax Cusmaan oo madax ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD oo xarumo ku leh gobollada Ontario iyo Alberta, oo aan qadka taleefanka ee magaalada Ottawa kula xiriiray xilli sii horreysay, ayaan weydiiyey xirfadaha shaqo ee ay baraan dhalinyarada.
Barnaamijyada aan sameyno waxaa ka mid ah barnaamij shaqo abuur oo focuskiisu yahay dhalinyarada minority-ga ah oo aan iskuul ka dhigan shaqooyin haysan xirfad shaqo ma haysan sidii xirfad loo siin lahaa ay ku shaqeystaan. waxaan la shaqeynaa iskuulaadka ay dhigtaan caruuraha minority-ga oo Soomaalida u badan tahay, gaar ahaan barnaamij sajal dhaho oo lagu talagalay dhalinyarada Soomaalida sidii loo caawin lahaa. Waxaa ka mid ah barnaamij kale oo dadka madowga ah SFA la dhaho, student family advocacy, barnaamijkaas oo mataqaanaa dadka madowga ah familiska especially dhalinyarada iskuulaadka dhigata oo nambarkooda iskuulaadka ama laga buriyo ama mataqaanaa suspensionka lagu sameeyo aada u badan yahay, sidii nambarka hoos loogu dhigi lahaa advocacyna ay u heli lahaayeen. Waxaa ka mid a barnaamij kale oo isagana yaw la dhaho youth outreach worker oo dadka dhalinyarada xaafadaha inta loogu tagay familiyada la-aadinta ay garaynayo mataqaanaa baahida heysta kadibna services lagu xiraayo serviceka u baahan yihiin.
Dhaqaalyahanada ayaa rumaysan in shaqooyinku ay laf dhabar u yihiin kobaca dhaqaalaha dalka. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha.
Shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan. Marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha. Marka dhan walba ka eegto wax soo saarka, qalabka, adeegyada kale, wax soo saarkooda, shaqadu waa qayb kasta oo nolosha ka mid ah.
Wadooyinka qaar ee magaalada Toronto ayaa lagu arkayaa boorar ay ku qoran yihiin meel aad kala xiriiri karto haddii aad ka mid tahay kuwa shaqadoonka ah, balse dadka qaar ayaa aaminsan in shaqooyinka bannaan badankood ay yihiin kuwa xamaali ah oo ay ula jeedaan kuwa mushaarkoodu uu hooseeyo. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. madaxweynaha dalka faransiiska Emmanuel Macron ayaa isagoo ku sugan dalka Algeria sheegay in loo baahan yahay in labada dal ay ka gudbaan taariikhdii adkeyd ee soo dhexmartay oo ay ku jeestaan mustaqbalka. Waa sida warbixintan ku sheegay wariyaha v o a ee qaaradda yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweyne Macron ayaa kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Algeria Cabdilmajid Dipon sheegay in taariikhda u dhexaysa Faransiiska iyo Algeria ay ahayd mid kakan xanuun badan, mararka qaarkoodna ka xayirtay inay ka wada shaqeeyaan mustaqbalka labada dal. madaxweyne Cabdilmajid ayaa kaga jawaabay in booqashada Macron keentay natiijooyin dhiirigelin leh, waxaanu sheegay inuu rajaynayo inay ka dhalato aragtiyo cusub iyo iskaashi. labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay sidii xasilooni looga dhalin lahaa Liibiya iyo gobolka Saaxil iyo galbeedka saxaraha ee muranku ka taagan yahay. wadahadalladan iyo booqashadani intaas way ka ballaaran tahay. Culayska dagaalka Ukrain, baahida gaasta oo Yurub ku keenay oo badan ayaana qolka kulanka gudihiisa lagaga wada xaajooday. Algeria waxa ay doonaysaa inay si weyn uga qayb qaadato saliidda qiimaheedu kacay ee Yurub doonayso oo ay ka iibiso. Sidaasi waxaa qaba Maxamed Haaruun Biixi oo ah gorfeeye degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Haa, waa run weeye, waa doonaysaa Algeria saliiddeeda inay uga faa'iidaysato qiimahan kacaya dunida dhanba, Yurub oo kaliya maaha. Laakiin arrinta Faransiiska iyo Algeria u dhexaysa arrin baa mushtar kaliya maaha, arrin siyaasadeed weeye, dhinacna waa ka arrin taariikheed. Runtiina, inkastoo isticmaarku wada fool xumo, haddana isticmaarkii Faransiisku weji fool xun iyo raad fool xun buu leeyahay oo ka fool xun isticmaaradii kale. Meesha fool xumadaas ay aada iyo aada uga muuqataana kow waxaa ka ah Algeria oo dee waa waddankii taariikhda ku galay 500,000 ee shahiid markii ku jireen kacdoonkii iska xoreynta Faransiiska. Taariikh fogna maaha oo maratay 600 sano oo kaliya baaba hadda laga joogaa. Taas oo maaragtay saameynteedu ay aada iyo aada ugu weyntahay Algeria iyo Faransiiska dhexdooda ayaa haddana baryihii ugu dambeeyey Algeriyiintu dulqaadkay u lahaayeen Faransiisku uu aada u sii yaraanayay oo ilaa xad ay kuba dhawaadeen inay cilaaqaadka kala goostaan. Marka waxay u muuqataa hadda Macron inuu isleeyahay arintaas iyo cilaaqaadkaas sii wiqmaya ee Algeria gaar ahaan iyo caam ahaan Afrika xiriirka uu Faransiisku ku lahaa oo daciifaya inuu isku dayayo inuu soo baxti afuufo mana oka in guulo waaweyn uu kasoo hoyn karaayo.
Waxaa kale oo jira guud ahaan Yurub inay doonayso inay ka daba tagto Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka oo in badan Afrika iyo wadamadii ay gumaysan jireen uga faradhuubnaaday. Waa kan mar kale Maxamed Biixi.
Yurub waa lagula tartamayaa suuqa Afrika iyo badeecadaha Afrika loo iibgeynayo iyo waxyaalaha Afrika laga soo dhoofsanayo. Intuba marbay ahaan jireen waxay Yurub gaar isaga leedahay oo gaar isaga xidhan khaasatan Faransiiska. Wadamada Algeria ka mid tahayna imika wadamada ka sii gacan baxaya Faransiiska iyo Yurubba ayay ku jiraan oo cilaaqaadka ay la leeyihiin Turkiga iyo saa aad sheegtay Shiinaha oo kale iyo xataa Ruushka aada bay usii xoogoobayaan. Waxaana keenaya cilaaqaadkii ku dhisnaa qaabka isticmaariga, hadday noqoto siyaasadda iyo hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto danaha kale siyaasadeed la leeyahayba, siyaasaddii qaabka isticmaariga ah ku dhisnayd mid uga wanaagsan oo sinaan ku dhisan ayay heleen wadamada ay Algeria ka mid tahay. Taasaana keentay in lagaga adkaado ama si buuxdaba looga saaro Faransiiska waqooyiga iyo galbeedka Afrikaba. Waana taasta uu doonayo Macron inuu wax ka qabto hadda.
Gumaysigii Faransiiska ee Algeria iyo dagaalkii qaraara ee gubanimadoonka ee lasoo afjaray sanadkii 1962 ayaa sii xumeeyay xiriirka labada dal. Waxa ay margaadhay inay labada wadan safaaradaha kala qaataan. Wadamada Yurub ayaa doonaya in kaasta Algeria oo Afrika iminka ugu badan inay soo marsadaan dhuumo keena Spain iyo Talyaaniga. Madaxweyne Macron marar hore oo badan ayuu isku dayay inuu hagaajiyo xiriirka Paris iyo Algiers sanadkii 2017. Wax yar ka hor doorashadiisii, madaxweyne Macron waxa uu ku tilmaamay waxyaabihii ay Faransiisku ka sameeyeen Algeria dembiyo bani aadamka ka dhan ah. Boqolaal kun ayaa ku dhintay dagaalkii 1940 ilaa iyo 2006 socday. Hadalkaas ayaa sumcad u soo jiiday Algeria dhexdeeda madaxweynaha Faransiiska, laakiin dalkiisa gudihiisa xiisad siyaasadeed ayaa kaga kacday. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Subaxa wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga V O A. Xanuunka jooniska ama hepatitis B waxa uu ka mid yahay xanuunada sida fudud loo kala qaado, waxaana uu sidoo kale ka mid yahay xanuunada la sheego in ay Soomaali badan ku dhacaan. Wariyahayga dalka Australia Ibrahim Cumar Baafa ayaa xaalada Soomaalida ee xanuunkan iyo sida uu ku faafo waxa uu ka wareystay Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala galbeedka dalka Australia.
Cudurka cagaarshowga la yidhaahdo nooca B-ga ah annaga waan u beddelna soomaalinahay waxaan xasuustaa dad badan u dhintay beerka dhiig jiray hebel wuxuu dhintay beer kansar kaga dhacay ama dhiig buu ma tagay marka cagaarshow nooca b ah wuu nagu badan yahay hadaanahay soomaaliya
cudurka cagaarshowga nooca b loo yaqaan ayaa ah midka ay soomaalidu ku badan yihiin inuu ku dhaco sida uu sharxayo doctor aweys cabdi cumar oo ah dhakhtar guud oo soomaaliyeed fadhiisimo caafimaadna ku leh magaalada beth ee galbeedka australia doctor aweys oo aan xaruntiisa ku booqday ayaa ii sharxaya cudurkan waxyaabaha ugu waaweyn ee laga qaado gaar ahaan markii la joogay soomaaliya
sababtu waxay tahay dhowr si ayuu ku yimaadaa lasuu gudbiyey dadkii yaraa oo la gudajiyay gudniinka fircooniga ahaa islaanta umulisada ama wax gudda ayayada ah ama xaafad laga yaqaano sakiin bay wadataa maanta waxaa la ballamanayaa toban gabdhood yar la gudaya toban xaafad ka yimid hashi sakiin bay soo maraysaa kulligood ma ku cays qaadsiinaysaa cudurkii dhiigga cunugga la qabay ayay gudbinaysaa taasoo mid waxaa kale u gudbin karaa vertical transmission oo ah in hooyada qabta cagaashada biiga ah ay u gudbisa ilmaheeda uurka ku jira ee u marsiisa baashas ku xirta imaha ida quudisa dhiiggeeda waxaa kaloo beryahan batay oo lagu kala qaadaa qof dhaawac ah ama u baahan dhiigga lagu shubo soomaalia wax leh ee miyahaa ee guriba loo baahanya dhiigga waa isaga shubaa lama baaro
doctor aweys waxa uu ii sheegay in bukaanada soomaalidu kolkay u yimaadaan uu ka baaro cudurka cagaarshowga halka dhakhaatiirtu kale aanan baaritaanadaasi u dirin balse isagu wuu og yahay in soomaalidu nooca b uu ku badan yahay
marka markay i yimaada in qof soomaaliya cusub usoo beesha i yimaado waa ka baaraa waxaan helay dad badan soomaaliyeed oon ogeen inay qabeen cudurka cagaarshowga biga ah sofa ilaa iyo laba iyo saddexba had active ahayd waan ka daweeyey inta kale waa chronic laakiin waa inaan la socdaa lixdii bilood mar dhiig laga qaataa sanadkiina mar loo sameeyo ultrasound xagga beerka ah marka taasaa keenaysa inaan wax badan soomaaliyeed aanu ii yimaadaan
doctor aweys ayaan weydiiyey qaabka uu ku garto ka hor intuusan qofka ka baarin inuu horay cagaarshow ugu dhacay iyo in kale
bafo islaamba ay timid oo cusub beeshankaga ahayd markay ugu soo biirtay beeshanadeedii su-aal baan weydiiyey oo cagaarshow ma ku dhacday ka hor waxay tiri maya cagaarshow ma dhe weligeed mana aqaano laakiin intay la hadlaysa waxaan fiinaa jirkeedii labadan meelaha saacada laga xirto waxaa u yaala dab waa garan kara dabkaas wuxuu ahaa dab loo sameeyey cagaarshowga markaasaan ku yiri hooye in calooshaada ma ku leedahay dhowr dab ah markaas tiri maandho calooshaada maxaa kutusama urbala tahay waxaan ku yiri maya waxaa tusay fartaada kuya gacantaada marka waa garan kartaa si u farxayso marka aan u fasiro cudurka haya waxay ogaanaysaa qofka cudurka wuxuu yahay iyo daaweyntiisii waxaa dhici karta beshan soomaaliyeed inuu daawo ka diida dhaktar cadaan ah laakiin aniga u ogolaado sababto anigu waxaan u sharxaya cudurka wuxuu yahay afsomaa u sharxaya si loo daaweeye
australia way ku yar yihiin dhakhaatiir soomaali oo dalkii soomaaliya wax ku soo bartay oo fahmi kara dhaqanka soomaalida iyo cudurada u badan ee ay dalkii kala yimaadeen qaarkoodna weli la nool halka kuwo kalena laga daweeyey ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
dowladda morocco ayaa u yeedhay safiirkeedii u fadhiyay dalka tuunisiya si ay iswadatashi ula yeelato saacad uun kadib markii madaxweynaha tuunisiya uu garoonka diyaaradaha ku qaabilay hogaamiyaha jabhadda gooni ugoosodka ee bolisario waxaa sida warkan magaalada qaahira uga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka morocco ayaa lagu sheegay in soo dhoweynta uu madaxweynaha dowladda tuunisiya u sameeyey hogaamiyaha jabhadda goonigoosadka ay tahay fal halis ah oo aan horey loo arag kaasoo meel ka dhac ku ah dareenka iyo awoodda nool ee dadka reer morocco ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi tuunisiya dhowaanahan waxay laba jibaartay dabeecadaha iyo waxaa loogu yeero dhaqamada xun ee ku wajahan boqortooyada morocco iyo danaheeda sare ayaa si adag loogu xusay bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda morocco war-saxaafadeedka ayaa lagu adkeeyey in mowqifka dowladda tuunisiya in qaabdhismeedka madasha iskaashiga jabaan iyo afrika ee tigada uu yahay mid si cad ah u xoojinaya mowqifkeed cadowtinimada ee ka dhanka ah morocco ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi war saxaafadeedka rasmiga ee dowladda Morocco ayaa lagu xusay in Tunis ay go'aansatay in ay ku xadgudubto cidda ka qaybgalaysa shirka iyadoo ku martiqaaday koox gooni goosad ah. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa ku dhawaaqday in aysan ka qaybgelaynin shir madaxeedka sideedaad ee Tigad ah kaasoo ka dhacaya Tunisia bisha aynu ku jirno 7-20-keeda iyo 8-20-keeda. Sidoo kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa sheegtay in go'aankani aanu sinaba u saameynaynin xiriirka adag ee ka dhexeeya shucuubta Morocco iyo Tunisia kuwaasoo wadaaga xiriir taariikhi ah iyo masiir guud ah. Gabagabada, bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa lagu xusay tallaabada ay qaaday xukuumadda Rabat in aanu saameyn ku yeelan doonin xiriirka Afrika iyo guud ahaan sida uu u shaqeeyo Ururka Midowga Afrika iyo danaha guud ee shucuubta Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad guli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haddaan markana idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu door koroon, waxaa ka mid a waaxda cadaaladda ee dalkan Maraykanka ayaa soo saartay warqad caddayn ah oo si weyn dib loogu faafreebay, taasi oo caddaynaysa baaritaanka aan hore loo arag ee lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore Donald Trump. Habka dib u habaynta iyo faafreebka waxaa ka mid ahaa qarinta erayo ama oraahyada qaarkood. Wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in dokumentiga la tifaftiray si loo ilaaliyo markhaatiyaasha iyo habsami u socodka baaritaanka. Bayaanka ayaa sharaxaya sababta FB I-da ay u codsatay in lasoo celiyo waraaqadihii iyo qoraaladii madaxweynihii hore oo la sheegay inuu kasii sharci daraa uga qaatay aqalka cad. Waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa cadeymaha lagu hayo guriga Trump ee la xiriira siraha difaaca qaranka iyo carqaladaynta cadaaladda. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aan idinku talagalnay oo idinku laqeyn doonaa fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Cidrus Halyey. kaasi ay wada jirkeen ugu luqeynayeen fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Cidrus Halyey ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.